Goed,
broer en suster, ons teks vanoggend is Genesis hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot vers 4. Maar voordat ons die teks lees, dink ek is belangrik dat ons net so bietjie 'n paar goeders vir mekaar sê oor hierdie teks en waar ons dit in die Bybel kry. Want ons kan nou die Bybel oopmaak by Genesis. Dit is die eerste boek in die Bybel, of in geval jy gewonder het. Ons kan die Bybel nou oopmaak daar by Genesis en min of meer ongeveer 'n idee van ja, dis mos nou daar in die Ou Testament, daar somewhere aan die begin en van dit en ons kan dit lees sonder om regtig te besef wat hier aan die gang is en waar in die storie ons onsself bevind. Nou belydenisklas, jy kan nou mooi luister want hierdie gaan nou presies verduidelik dit waar ons al die afgelope paar weke praat oor hoe ons die Bybel lees en waar dit wat ons lees instap. Onthou, die eerste groot bedryf in hierdie toneelstuk of van hierdie verhaal van die Bybel is die plek waar ons sien dat die Here die skepping skep, nee, dat hy alles skep wat daar is, alles wat ons kan sien en nie kan sien nie, het God gemaak en dit teken hierdie prentjie van 'n perfekte wêreld waar die mens geskep is om in verhouding te lewe met God en met die wêreld, met homself en met mekaar. En dat daardie verhoudings in die eerste bedryf perfek was. Ons lees in Genesis 1 en 2, lees ons hoe dat die Here saam met die mens in die tuin gewandel het. Goed, so die mense verhouding in homself, hy was nie skaam nie, daarom kon hy kaal rondloop, nê? Daarom kon Adam en Eva rondloop sonder klere, want daar was geen skaamte nie. Die verhouding binne toe was perfek. Die verhouding met die skepping was perfek, die verhouding met mekaar was perfek, met ander mense en die verhouding met God was perfek. Dit is die eerste bedryf. Ons sien die toneel voor ons afspeel, ons sien hierdie pragtige skepping, ons sien hoe die mens saam met God in die tuin wandel. Dan in die tweede bedryf, dan tref die tropiese vrug die waaier, nee, die pawpaw strike die fan, okay, en kom sonde in die wêreld in. En word hierdie perfekte verhoudings dan verbreek. En dit is in hierdie stukkie van die Bybel, van Genesis 3 tot Genesis 11, wat ons sien hoe die mens begin het om te rebelleer teen God, en begin het om die verhoudings af te breek. En skielik is daar skaamte, skielik moet hulle klere aantrek, skielik is daar oorlog, is daar haat tussen mense, Kain wat vir Abel doodslaan, hy is jaloers op sy broer, skielik is daar nie meer die perfekte verhouding met die skepping nie, hulle moet nou werk vir hulle kos, en hulle moet sweet daarvoor, en is daar nie meer hierdie direkte verhouding met God nie, het daar afstand tussen die mens en God plaasgevind. So as ons so bietjie na die tweede bedryf kyk, dan sien ons 'n paar hoofmomente daar in die tweede bedryf wat, ek moes eers dit gesê het, nee. Die hoofstuk wat ons dan nou gaan lees, ons gaan nou by die tweede bedryf se hoofmomente kom en dit gaan die chaos nou mooi beskryf. Die hoofstuk wat ons dan lees is dan die begin van die derde bedryf. En die eerste toneel daar is God wat met Abraham kon praat en is dit hoop binne in die chaos. God kom kondig hoop aan binne in hierdie chaotiese wêreld waarvan ons lees in die tweede bedryf in Genesis 3 tot Genesis 11. Nou as jy net so vir 'n oomblik onthou wat daar alles in daardie paar hoofstukke gebeur het. Onthou in Genesis 3 lees ons dan van die sondeval, Adam en Eva wat die appeltjie eet en Eva op die ou ende die hele wêreld in sonde dompel, nê? Nee? Is mos wat gebeur het. Nee, nie Eva nie, die mens, elkeen van ons, elke dag nog steeds. Alright, goed, die sondeval gebeur in Genesis 3. En dan, net so die volgende hoofstuk, dan lees ons van Kain wat vir Abel doodmaak en al die gemors daar rondom. Dan in Genesis 6 en verder lees ons van Noag en die ark en die sondvloed en die verskriklike wêreld wat daar rondom Noag was, die verskriklike goeters wat gebeur het. En dan in Genesis 11 bereik die rebellie van die mens teen God, eintlik op die ou ende 'n hoogtepunt, wanneer hulle die toring van Babel wil bou, en vir hulle self 'n naam wil maak, en hulle wil hulle self vereer, en hulle wil by God uitkom en soos God wees. Dit is die chaos wat hier aan die gang is. En dit is in hierdie chaos wat ons dan hoofstuk 12 begin lees. En lees ons dat die Here hoop bring binne in die chaos. En dit is hoofstuk 12 vers 1, wat ons nou gaan lees. En aan die begin, as die Here hierdie plan aankondig, dan lyk dit na 'n vreemde plan. Hoekom gryp die Here nie in soos met Noag en maak 'n groot skaalse verandering nie? Hoekom keer die Here nie die hele mensdom se harte na hom toe nie? Die Here tree anders op as wat ons dink hy gaan optree, en hy begin by een gesin. En van die begin af lyk dit ook nie asof dit met daardie gesin gaan werk nie, want die Here sê vir hom, maar in jou Abraham gaan ek 'n nuwe nageslag, 'n nuwe volk begin. En soos wat ons nou gaan lees, was Abraham al 'n ou man. Die Here begin by hierdie ou vrou en hierdie ou man begin hy hoop skep in die chaos. Goed. So dis die agtergrond en dit is waar ons dan hierdie teks aantref. So kom ons lees Genesis hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot 4. Die Here het vir Abraham gesê: "Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees." Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Ons lees net tot daar. Broer en suster, ek dink dit sal goed wees as ons hom dalk net ook in die ou vertaling lees, en dan gaan ons nog beter kan verstaan wat hier aan die gang is. So die volgende skyfie is net die 1953 vertaling van dieselfde stukkie. Jy kan dit saam met my lees daar op die bord. En die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal die seën, diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word." Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Goed, so dit die ou vertaling help ons net so bietjie om die goedjies so bietjie duideliker te maak. So as ons dan na die teks kyk en ons sien wat hier aan die gang is, dan sien ons dat die Here praat, die Here kom na Abraham toe. Hy kom praat met Abraham, wat al klaar vir ons ietsie wil sê, maar nou gaan ons daarby kom. Maar sien ons hoe dat die Here vir hom 'n opdrag gee, en dat daar saam met hierdie opdrag 'n belofte is. En in hierdie vier verse sien ons eintlik die verhaal van die Bybel. In hierdie vier verse sien ons eintlik die manier hoe dat God met die mens werk. Keer op keer op keer. Dat die Here iemand kies wat dalk nie noodwendig volgens menslike standaarde die regte ou was om te kies nie. Dat die Here vir daardie persoon die een of ander opdrag gee, maar dat hy vir daardie persoon 'n belofte gee, en dat deur daardie persoon dan daar groot dinge gebeur. En so gaan dit reg deur die Ou Testament. Ons kan die voorbeelde van die mense wat deur die Here gebruik is opnoem. Eintlik kan ons maar net Matteus 1 gaan lees, die geslagsregister van Jesus, en dan gaan ons dieselfde patroon oor en oor sien. Maar die Here praat hier met Abraham en hy gee vir hom 'n opdrag. En is dit belangrik dat ons raak sien wat dit is wat Abraham moet opgee, wat hy moet prysgee om aan die Here gehoorsaam te wees. Die ou vertaling het dit mooi gesê, die woordjie uit, wat 3 keer herhaal, trek uit jou land uit, uit jou familie uit en uit jou vader se huis uit. Dit is wat hy moet opgee. Met ander woorde, Abraham moet al sy sekuriteit moet hy opgee. Die land waar hy gebly het was die land van waar af hy sy vrou en sy kinders moes kos gegee het. Wel, hy het nog nie kinders gehad op daai stadium nie, maar hy het 'n rol gehad om te speel op daardie land. En moes hy in die familie waarin hy was, die naaste verhoudings wat hy gehad het, moes daardie land 'n rol speel in daardie verhoudings. En moes hy in sy familie 'n sekere rol speel, en het hy 'n sekere posisie gehad in sy vader se huis. Al die sekuriteit wat hy gehad het en wat van Abraham gemaak het, moes hy prys gee. Maar dan sien ons hoe dat die Here hom direk eintlik op al 3 van daardie goed antwoord. Want hy sê, trek uit jou land uit, maar dan beloof hy hom die volgende. Hy sê, trek uit jou land uit, ek sal vir jou 'n nuwe land gee. Trek na die land toe waar ek jou heen stuur, wat ek vir jou sal wys. En dan sê hy, trek uit jou familie uit en ek gaan van jou 'n groot nasie maak. Met ander woorde, jy is nou in hierdie familie, maar ek gaan van jou 'n groot nasie maak. En dan sê hy, trek uit jou vader se huis uit, want ek gaan in jou, gaan ek al die geslagte, jy is nou deel van een huisgesin, maar uit jou gaan al die geslagte, al die huisgesinne geseën word. So die Here gee vir hom 'n opdrag en 'n belofte. En dan kan 'n mens dalk so 'n bietjie beter verstaan hoe Abraham dan doodgehoorsaam op die Here sal antwoord op 'n God wat hy nie geken het nie. Abraham het op daardie stadium ander gode aanbid. Maar die Here vir hom sê, hier is 'n opdrag. Dit is wat jy moet prys gee, maar dit is wat ek vir jou sal gee. En kan ons dalk so 'n bietjie alreeds hier aan die begin van die verhaal iets van onsself ook hierin kan raak sien. Goed, so die Here gee die opdrag, maar hy gee ook 'n belofte. En so kan ons langs die pad sien dat soos wat dit met Abraham gegaan het, gaan dit op die ouende met die res van die mensdom en met ons ook. Maar nou is dit belangrik dat ons sal sien dat dit God is wat hier besig is. Ons kan lees dat Abraham het gehoorsaam gereageer en dit is goed en dit is mooi en dit is reg en dit is so. Dat Abraham het gehoorsaam getrek, hy het sy goedjies gevat en hy het gegaan. Maar die Here is die een wat hier primêr besig is. Ons lees hoeveel keer, 'n klomp keer, dat die woordjies ek sal daarin herhaal word. Ek sal dit doen, ek sal vir jou gee, ek sal vir jou lei, ek sal vir jou seën. Die Here praat hier self en hy is self hier met sy hand besig. En dan lees ons dat die Here nie optree soos wat ons dink hy moet optree nie. Soos ek net nou gesê het, dat die Here 'n ou man en 'n ou vrou kies. En dat hy eintlik daardeur alweer iets wys van sy karakter en vir die mensdom kom wys, maar weet jy wat, jy dink dit is moontlik, kom ek wys vir jou wat waarlik moontlik is. En hy sê, hierdie ou man, hierdie ou vrou is deur my gekies om my wil te doen en my volk se vader en moeder te word. Die volgende een, is dit belangrik dat ons sien dat die Here hier die initiatief neem. Ons lees dan nou hierdie hoofstuk in die konteks van die res van Genesis en ons het nou net gepraat oor wat in Genesis 3 tot 11 gebeur het, hoe die mens gerebelleer het teen God. En dat die Here hier met ander woorde nie wag vir die mens om na hom toe terug te keer en homself te bekeer nie. Nee, die Here steek sy hand uit en hy neem die initiatief in hierdie verhouding en hy sê, ek sal vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n volk wees. En dan sien ons die laaste een, dat die Here getrou bly. Ons kan van hierdie kant af terugkyk en sien hoe dat hierdie verhaal van Genesis 12 af, die derde bedryf in die Ou Testament, die begin was van die herstel in die verhouding tussen God en mens. Maar dit het op die ou einde 'n hoogtepunt bereik, in bedryf 4, wanneer die Here self van sy troon af klim en die Here Jesus vir ons aan die kruis kom sterf. Hierdie, Genesis 12, is die begin van die groot versoeningsplan van God. En kan ons weet dat hy getrou bly, dat die belofte wat hy daaraan Abraham gemaak het, is dieselfde belofte wat hy gehou het toe Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Dit is dieselfde belofte waarvan ons getuies kan wees wanneer ons klein babietjies doop en die Here sê, maar ek neem ook die initiatief in jou verhouding. Nog voordat jy enige iets gedoen het, kom die Here en hy sê, ek sal vir jou 'n God wees. Ek sal. Die Here doen dit. Ek kan ons getuies daarvan wees, omdat ons die Here Jesus ken. Omdat ons sien hoe dat klein babietjies gedoop word. Omdat ons die nagmaal brood en die nagmaal wyn proe, weet ons dat hierdie belofte van die Here bly altyd staan. Dit is die Here wat hier handel. Dit is hy wat die initiatief neem, dit is hy wat die hele verlossingsplan initieer en aan die gang sit en dit uitvoer, sy meesterplan laat ontvou. En dan sien ons hoe dat Abraham dan op reis gaan saam met God, dat hy sy goedjies vat en hier gaan hy nou. En dat ons elke keer wanneer ons kyk hoe dit met Abraham gaan, dan telkens iets van onsself ook kan sien. Ons sien dat Abraham se reis saam met God is 'n reis wat die onbekende in is. Hy reis nie na 'n spesifieke plek toe nie. Die Here sê hy sal vir hom die land wys. En so sien ons baie keer in die Bybel wanneer die Here mense roep dat hulle nie weet waantoe hulle op pad is nie. Wanneer hy die disippels roep en hy sê kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak, dan sit hulle goed neer en hulle gaan agter hom aan. Nie 'n idee gehad waarvoor hulle self inlaat nie en waarheen hulle op pad is nie. En so is 'n reis vir elkeen van ons baie keer, maar net so, dat ons nie altyd weet hoe die padkaart lyk nie, dat ons nie altyd weet wat die uitbestemming is nie. En ek dink vir ons in 'n tyd waar enige reis gewoonlik saam met 'n GPS of 'n Google Maps of 'n kaart of 'n een of ander ding, daarso is 'n eindbestemming, is hierdie partykeer frustrerend. Is hierdie partykeer iets wat ons van wegskram, omdat ons hou daarvan om te weet waantoe ons op pad is. Kyk, as jy 'n moeilikheid wil hê, dan moet jy nou saam met my vrou in 'n kar klim, sonder om te weet waantoe jy gaan en hoe jy daar gaan kom. As jy nou eendag lus het vir moeilikheid, nê, haar nommer is by die kerkkantoor beskikbaar, dan bel jy haar, dan sê jy vir ons is lus vir 'n roadtrip, maar ons soek bietjie opwinding. Ons weet nie waantoe ons gaan nie, wil jy nie saam met ons ry nie? Kyk. Nee, dit is nie so ergie. Dit is baie erger. Anyway, so ons hou nie daarvan om op 'n reis te gaan waar ons nie weet wat die eindbestemming is nie. Ons, so, okay, ek dink nou aan baie voorbeelde, maar in elk geval, ons hou nie daarvan om nie te weet watter pad ons gaan ry nie, maar om saam met die Here op 'n reis te gaan, is baie keer jy so reis, en dat het geloof vat om saam met hom op hierdie reis te gaan. En dat ons kan oorgee en sê, Here, hier is ek. Ons het dit net gesing. All my ambitions, all my plans, all my dreams, I surrender. Dis wat dit vat. Hierdie gehoorsaamheid van Abraham, moet ons nie gering skat nie. Moet ons nie dink, maar ons moet nie net daaroor lees nie. Ons moet besef wat in sy hart moes gebeur, dat hy opgestaan het en gegaan het agter die Here aan. Die onbekende in. En dan sien ons ook die volgende een, dat hierdie reis saam met God iets van my vra. Soos wat ons net gesê het, is dat Abraham sy sekuriteite moes prysgee. Alles wat van hom gemaak het wie hy is, sy land, sy familie, sy huis, sy vader se naam, Abraham seun van. Hy moes al daai sekuriteite prysgee om gehoorsaam te wees aan die Here. En so vra dit ook baie keer van ons, dat ons sekuriteite sal prysgee. Om die Here te volg, vra opoffering. Om die Here te volg, vra dat ek my kruis sal opneem en agter hom sal aangaan. Dat ek bereid sal wees om prys te gee, om op te offer. Die volgende een, moet ons ook besef dat 'n reis saam met God is met ander woorde ook nie sonder uitdagings nie. As ons na Abraham dan nou kyk en sien dat hy het gehoorsaam gereageer op die Here se opdrag en hy het gegaan en hy trek na hierdie onbekende land toe, dan sou 'n mens, soos wat ons baie keer graag wil dink en aanvaar, sou 'n mens wil aanvaar dat hy gaan in hierdie beskermde babbeltjie trek van Haran af na Kanaan toe. Dat daar niks langs die pad gaan verkeerd loop nie, dat hy nie 'n papwiel gaan kry nie, dat die kameel nie milksteek gaan kry nie, dat wat dit ook al mag wees. Maar as ons die res gaan lees tot by Genesis 25, dan sien ons dat hierdie pad was nie sonder uitdagings nie. Daar het baie dinge langs die pad gebeur. En dat die Here nog steeds vir hulle gesorg het. En dat ons dit moet besef, dat 'n reis saam met die Here is nie 'n reis sonder uitdagings nie. Ons gaan baie keer op hierdie pad getoets word. Maar dat die Here die reis vir ons sal sorg. Die volgende een, is dat ons ook moet besef, en dit leer ons dan by Abraham, dat wanneer ons so gehoorsaam op reis gaan saam met God, dan is dit nie ter wille van onsself nie. Ja, die Here seën vir ons. Soek allereerst die koninkryk van God, en hy sal vir jou gee dit wat jy nodig het. Maar Abraham gaan gehoorsaam, hy gee sy sekuriteit te prys, hy loop agter die Here se woord aan. Maar hy doen dit nie ter wille van homself nie, ter wille van God, God se plan, God se mense, sodat deur Abraham hy vir die wêreld tot seën kan wees. Ons gepraat het oor die gebed van Jabes, wat mense vir dit baie lang tyd baie aangewend het as 'n magic spel amper, as dat as jy die gebed van Jabes bid, dan moet die Here jou seën, want dan het jy nou hierdie woorde gesê. Nee, as ons mooi gaan kyk wat Jabes bid, as hy sê, Here seën my, vermeerder my grondgebied, laat ek nie smart veroorsaak nie, hou die hand oor my, dan gaan dit alles, ons het die hele week van gebed daaroor gespandeer, dit gaan alles daaroor, dat hy wil tot seën wees vir ander mense. Hy sê, Here, seën my, stort u seën oor my uit, sodat ek kan oorloop, sodat my beker kan oorloop, en dat u seën deur my na ander mense toe kan oorvloei. Wanneer ons op reis gaan, saam met God, dan moet ons besef, dat hy gaan vir ons seën langs die pad. Ons gaan deur al die uitdagings kan kom, maar ons doen dit nie ter wille van onsself en ons eie eer nie. Ons doen dit ter wille van sy plan, sy koninkryk, sy mense, sodat ons tot seën kan wees vir ander mense. Nou wil ek gou vra, waar is Swyster? Kan hy my gou kom help? Swyster? Comes to eye sunshine. Ek weet nie of die vir jou gaan pas nie, maar trek hom gaan aan. Wow, okay, cool. As ek nou vir jou sê, jy moet nou met die sak, jy gaan nou op reis van hier af tot daar by die deur uit, so jy dit kan doen.
Ja.
Is jy seker?
Ja.
Okay, en sê nie maar ek doen dit.
Dalk, en dalk ver. Ek val voor keer.
Okay, kan jy sien?
Nee.
Is jou breins nog binnen of is dit nou buiten? Oké, okay, alright, 1, 2, 3, go. Oké, okay, jy gaan val. Oké,
okay,
alright, ek gaan jou help. Oké, okay, hier is een trappie, hier is nog een trappie, nog een trappie, nog een trappie. Oké, okay, en hier is ons nou voorbij, sop, hier is een stoel, en dan loop ons hier af, tot hier onder, sop, jy gaan oor om tou nie sy voet val. Alright, ons het dit gemaakt. Goed, broer en sister, om op reis saam met God te gaan, beteken dat ons nie alleen is nie. As ek vir Swyster gelos het, dat hy hier blindelings hier afgeloop het, het hy 4 arms en 2 bene en 'n neus of 2 gebreek in die proses om by hierdie trappe af te kom. En wanneer die Here vir Abraham stuur, en hy sê vir hom, ek sal vir jou lei, en hy stuur hom blindelings die wildernis in na 'n land wat Abraham nie geken het nie, dan kon hy hom net sowel geblinddoek het, want hy stuur om die onbekende in. Maar die Here los hom, hy los ons nooit alleen nie. En soos wat ek nou saam met Swyster kon loop en hom kon lei en hom sê, pas op, hier is 'n trap, hier is op, hier is 'n stoel, hier is die pad wat jy moet loop, so loop die Here saam met ons op hierdie reis. En los hy ons nooit alleen nie. En so kan ons eintlik vir mekaar sê dat Abraham se roeping is eintlik in 'n sekere sin ook ons roeping. En dat ons draers van hoop moet wees in die chaos. Soos wat Abraham 'n draer van God se hoop was in die chaos waarin die wêreld op daardie tyd gedompel was. Was Abraham die getuie, die gestuurde van God in die chaos. En het die boodskap van hoop deur Abraham begin. En so roep die Here elkeen van ons. Hy roep ons om op hierdie reis te gaan. Nou is my vraag, wat is die sekuriteite wat ek en jy moet prysgee? Abraham moes land en familie en huis, moes hy prysgee om saam met die Here te gaan. Wat is dit wat maak dat ons stagneer? Wat is dit wat maak dat ons stilstaan en nie vorentoe gaan nie? Wat is dit wat maak dat ons op een plek bly en nie groei nie? Wat is daardie goed waaraan ons so vasklou, omdat ons voel, hierdie is die dinge wat vir my persoonlik sekuriteit gee. Hierdie is die goed waaraan ek nog vashou in 'n chaotiese wêreld. En baie van daai goed is goed en is reg en is mooi, Maar daar is sekere dinge waaraan ons vasklou, wat ons terughou. Die Here vra van elkeen van ons om op reis te gaan saam met hom, wat beteken dat ons oop is vir nuwe toekomsmoontlikhede, wat beteken dat ons oop is vir 'n klomp nuwe uitdagings, wat beteken dat ons tot seën kan wees vir mense met wie ons paai kruis. Die Here gaan saam met ons op hierdie pad. En kan ons, omdat ons sy kinders is, sy gestuurdes is, sy geroepenis is, elkeen van ons, draers van hoop, in 'n chaotiese wêreld wees. En kan ons met ander woorde weet, of dit beerdkrag is, of dit corona is, of dit land is, of dit taal is, of wat dit ook al mag wees, wat ons laat voel asof alles net rondom ons chaos is, dat die Here nog steeds by ons is en dat hy die reis saam met ons aanpak. Mag jy oral waar jy kom 'n draer van hoop wees. Mag jy bereid wees om daardie sekuriteite wat jou nog terughou om saam met God op reis te gaan om dit prys te gee. Mag jy weet dat die Here by jou is en mag dit ons perspektief verander wanneer ons 'n chaotiese wêreld in die gesig staar. Ons weet dat die lewende God is by ons en hy stap saam met ons en dat ons daarom draers van hoop kan wees. Kom ons bid saam. Vader, ons eer U vir die goedheid en die getrouheid, Here. Vanoggend is ons net weer so opnuut bewus en oorweldig deur U getrouheid, U ewigheid, U ewige goedheid, dat U deur al die eeue nog steeds getrou bly, dat U U beloftes gestand doen. Here, dat ons kan getuies daarvan wees en dat ons kan terugkyk en sien hoe dat daardie meesterplan wat daar in Genesis 12 vir ons begin deurbreek het, hoe U dit uitgevoer het en dat dit ontvou het in die kruis van Jesus. En dat ons daarvan mag deel wees. En Here, gee dat elkeen van ons vanoggend besef dat U vir elkeen van ons 'n roeping het, dat U vir elkeen van ons op 'n pad geplaas het waar U ons wil gebruik vir U eer en U koninkryk, om draers van hoop te wees in 'n chaotiese wêreld. Here, gebruik ons, gebruik U gemeente, juis om dit te doen, dat ons van hier af, van elkeen van ons af, van ons gemeente af, 'n lig sal skyn, wat die wêreld rondom ons sal verander, wat lig sal bring in die duister. Skyn ook U lig, Here, in ons harte, en dat ons vanoggend net weer opnuut sal besef, dat U altyd by ons is, dat U die pad saam met ons stap, en dat ons met geloof op reis kan gaan saam met U, omdat U altyd, elke tree, by ons is. Stuur ons, Here, gebruik ons vir U eer en U koninkryk. Amen.